Campus FM jipprezenta lekċer organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Problemi u Preġi tal-Familja Westin. Il-kellem ewlieni huwa Father Pierre Desira.
Lejla tajba li kulħadd. Pierre huwa mhux ir-right hand, huwa my both hands. Għall-grazzja tal-Alla ġifieri li l-mulej batinna verament saċerdot żagħżugħ għadu jagħmel ir-riċerka qed jagħmel it-teżi tad-dottorat fit-teoloġija patristika f'Ruma ġifieri qed jagħmel ir-riċerka. Għandu riċerka tajba ħafna diġà fuq il-Kartaġni fil-Sermones fil-Pritki ta' Sant'Wistin il-Belt ta' Kartaġni u issa se jelabora għad-dottorat, ġifiri għandu biċċa xogħol mhux ċajta quddiemu jiena raħal li konna seminar rajt ver diffikultà u l-profondità li trid biex tanalizza mhux ħsieb u dan imma tema f'Sant'Wistin il-Belt ta' Kartaġni u xi tfisser fil-predikazzjoni tiegħu fir-realtà fl-istorja tagħha. Mill-lejla Fader Pierre se jkellimna dwar il-familja ta' Sant'Wistin għax tinvolvi żwieġ bejn Monika u Patrizio b'diffikultajiet kollha issa jgħidilna aktar aħjar Fader Pierre, però għandu analisi żgur li tinkwadra anke il-problematika tal-ħajja miż-żewġa.
Mela, it-titlu tat-taħdita tal-lejla huwa l-fedeltà fiż-żwieġ. Riflessjoniet minn ħajjet u kitbet Sant'Wistin. U din it-taħdita ser tkun maqsuma f'żewġ taqsimiet. Fl-ewwel waħda se nittrattaw dwar dak li għex Sant'Wistin fil-familja tiegħu, partikolarment se nitkellmu dwar ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri tiegħu, biex imbagħad fit-tieni taqsima se nitħattu dwar dak li għallem dwar dak li huma relazzjonijiet bejn il-miżewġin mod partikolari il-miżewġin insara. Mela l-familja ta' Sant'Wistin dak li huwa għex. Il-familja ta' Sant'Wistin kienet tgħix fil-Belt ta' Dagaste fl-Afrika ta' fuq, illum l-Alġerija, fis-seklu 4 wara Kristu. Għalkemm ma nafux b'ċertezza aktarx li sew missieru Patrizio kif ukoll ommu Monika kienu minn Dagaste jew inkella kienu minn xi post fil-viċin. L-istudjużi jaqblu li l-oriġni tal-familja ta' Wistin kienu taħlita bejn ir-razzezz dominanti li kienu jgħixu fl-Afrika ta' fuq f'dak iż-żmien. Jiġifieri Berberi, Feniċi u Latini. Il-familja minħata missieru aktarx li diġà kienu ċittadini Romani sa mis-sena 212. Qabel aktarx li kienu nies ħilsa, però ma kellhomx din iċ-ċittadinanza Rumana. Il-mod ta' kif jinkiteb isem ommu Wistin, Monika, jindika li ommu kienet ta' nisel Berberu, għalhekk nistgħu ngħidu li il-familja ta' Sant'Wistin kienet afrikana, ta' kultura rumana u li titħaddit bil-lingwa latina. San possidi l-ewwel biografu ta' Sant'Wistin jgħid li l-ġenituri ta' Wistin kienu ċittadini rumani, mill-klassi kurjali, nies onesti u insara. Din l-informazzjoni indikattiva tal-klassi u għalhekk tal-livell soċjali tal-familja ta' Sant'Wistin. Patrizio kien membru tal-Kurja tal-Municipju ta' Dagaste, kurja nifmu hawnhekk il-gvern it-tmexxija tal-Belt. Dawn il-membri tal-Kurja kienu jkunu nies li ġeneralment kienu jew merkanti, kummerċjanti jew inkella nies li għandhom proprjetà importanti. Fil-każ ta' Patrizio nafu li kien jipossedi l-art. Fil-fatt u kien ħalla fil-wirt lill-Ibn Wistin xi tomni traba jekk naqraw f'waħda mill-litri ta' Sant'Wistin. Meta mbagħad fis-sena 388 Sant'Wistin kien lura l-Afrika u seta' jgħix minn dak li kienet tirrendilu din il-proprjetà tal-familja. Meta ġie ordnat is-qof, Sant'Wistin għadda din il-proprjetà li kienu jrid mingħand missieru lill-Knisja ta' Dagaste. U jingħad illi din il-proprjetà kienet tammonta bejn wieħed u ieħor għal 28 għal dik li kienet il-proprjetà tal-Belt ta' tal-Knisja. 28 tal-proprjetà tal-Knisja tal-Belt ta' Ippona. Ġifieri nistgħu ngħidu li din il-familja dak li wieret Wistin kienet diġà somma kien wirt konsiderevoli. San possibbli jiddiskrivu l-ġenituri ta' Wistin kif għedna qabel bħala nies onesti Hawnhekk m'rridux nifhmu din il-kelma fis-sens ta' onestà morali, mhux għax ma kienux. Però din il-kelma fi żmien Sant'Awwistin kienet tintuża fis-sens ta' li tindika il-livell soċjali ta' persuna. Is-soċjetà kien jitqisu kien hemm l-hum il-jores, in-nies umli għax m'għandhom ftit ftit flus, ftit mezzi, u kellek l-onesti in-nies ta' ċertu klassi ngħidulhom bil-Malti. Għalhekk meta San Possidu jiddeskrivi l-ġenituri ta' Sant'Awwistin bħala nies onesti qed jindika li din kienet familja pjuttost tajjeb. Bil-fatt nafu wkoll li, pereżempju, Missier Sant'Awwistin kellu anke skjavi li kienu jieħdu ħsieb it-trobbija tal-ulied. U milli der ukoll Patrizju, Missier Sant'Awwistin, qatt ma kellu għalfejn jagħmel xogħol manwali. Dan huma kollha indikazzjonijiet li din il-familja kienet tat-tajjeb. Ir-riżultati ta' din il-familja kienu kif għadna l-artijiet li kellha fosthom loqsma ta' dwili li kellha fl-inħawi tal-belt ta' Tagaste stess. Għalkemm però minn naħa tiegħu Sant'Awwistin diversi drabi kien jistqal il-familja tiegħu ma kienx sinjura u kif nafu li Awwistin biex ikompli l-istudji tiegħu kien jeħtieġ l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor ta' patrun jgħidulu dak iż-żmien ta' Romanjanu. Missier Sant'Awwistin kellu mezzi biżejjed biex l-Awwistin jibagħtu l-ewwel edukazzjoni u li din ġa kienet tfisser li din il-familja kellha ċertu mezzi finanzjari. Però meta kien jeħtieġ jagħmel biex ngħidu hekk livell ta' edukazzjoni superjuri mill-belt ta' Tagaste li jmur Kartaġni, hemmhekk kien jeħtieġ li li missieru jfaddel il-flus jgħidilna fl-istqari Sant'Awwistin. Kien jeħtieġ li ċertu Romanjanu, patrun tal-familja dak li allura jgħin il-familja ta' Sant'Awwistin jgħinhom finanzjarjament biex Awwistin ikun jista' jkompli l-istudji tiegħu. Allura, meta nitkellmu dwar is-sitwazzjoni finanzjarja ta' din il-familja, hija daqsxejn ambigwa f'mument ngħidu li hija sinjura u f'mument nieħor ngħidu li għandha mezzi limitati. Biex ngħidu fil-qosor, is-sitwazzjoni aktarx nistgħu nifhmuha b'dan il-mod. Kienet il-familja ta' Sant'Awwistin qabla ma nies oħra li jgħixu f'Tagaste kienet sinjura pjuttost li tgħix tajjeb, tantu hekk li l-missier kien membru tal-Kurja Municipali ta' tmexxija tal-belt. Però jekk inqablu din il-familja ma' familji oħrajn li kienu jgħixu fl-Imperu f'dak iż-żmien, nintebħu li l-mezzi tagħha kienu ħafna limitati. Biex ngħidu kollox ukoll, fil-belt ta' Tagaste l-bniedem is-sinjur kien Romanjanu u l-familja tiegħu, ma kienx il-familja ta' Patrizju u allura l-familja ta' Sant'Awwistin. Irridu ngħidu wkoll illi dawk li kienu jipparteċipaw fil-Kurja Municipali kien jeħtieġ illi dawn idaħlu jdejhom fil-but u jgħinu finanzjarjament il-belt. Kienu jiġbru t-taxxi mingħand in-nies mingħand il-poplu tal-belt biex iwettqu l-opri pubbliċi li jridu jsiru bħalma jsir fi żminijiet tagħna llum. Però b'differenza fejn il-finanzi ma kienux jilaħqu kienu obbligati kienu fid-dover illi il-membri tal-Kurja joħorġu minn bujtu. U din is-sitwazzjoni kienet waslet biex diversi familji li kienu bdew tajjeb spiċċaw biex finanzjarjament bdew jibagħtu. Jista' jkun ukoll allura li l-istess ġara lill-familja ta' Patrizju. L-unur li kien membru tal-Kurja sarraf biex ikun ukoll pis finanzjarju fuq il-familja tiegħu. Wara li tajt din hekk idea daqsxejn bejtu ieħor ta' mlim kienet din il-familja, ngħaddu biex nitkellmu xi ħaġa aktar mill-qrib dwar ir-relazzjoni ta' bejn il-ġenituri. Mela, mill-informazzjoni li għandna dwar Patrizju nafuha prinċipalment mill-istqarrijiet ta' Sant'Awwistin. Ma nafux meta twielet, però nistgħu nikkalkulaw li twielet bejn is-sena 320 u s-sena 330. U dan qed ngħiduh għax nafu li Martu Monika twieldet fis-sena 331. U kienet użanza f'dak iż-żmien li r-raġel ikun madwar 10 snin akbar minn Martu. Għalhekk jekk Monika twieldet fis-sena 330, bejgħu tieħu nistgħu ngħidu li bejn is-sena 330 twielet Patrizju. Iktar ri probabbli nil-sena 320. Il-bandruħ nafu li meta mit fis-sena 370, jiġifieri meta Ibn Awwistin kellu 17-il sena. U għalhekk skont il-kalkoli li din nagħmlu jista' jkun li Patrizju għex sal-umur ta' 45 jew inkella 50 sena. Li huwa ammont ta' żmien raġonevoli meta nqisu li pereżempju Monika Om Sant'Agustin eċet 56 sena. Patrizju kien minn familja pagana, aktarx li kien laħaq pater familja siġġifier il-kap tal-familja ftit wara li kien iżewweġ. U allura nistgħu nifhmu li kien għadu pjuttost żgħir fl-età. Kien biss lejn tmiem ħajtu, grazzi għat-talpa l-eżempju tajjeb u għall-inkoraġġament ta' Martu Monika li Patrizju sar nisrani. Agustin iddiskrivi lill-missieru bħala persuna mill-aħjar, raġel qalbu tajba għall-aħħar. Iżda li kellu difett li kien jisħon malajr. Dan kien fatt magħruf minn kulħadd tant li Agustin jgħid li in-nies kienu jafu kemm ommu Monika kellha tistabar bil-illa ta' żewġa, hekk iktef l-istqarrijiet. Mill-banda l-oħra, Patrizju ma kienx jippermetti li xi ħadd jonqos mir-rispett lejn martu. Agustin jistqarr ukoll li missieru ma kienx fidil f'imħabtu lejn Martu Monika, tant li kien hemm drabi meta huwa waqa' fil-għajb is-sodda ta' żwieġ tagħhom. Bħala missier Patrizju kien interessah mit-trobbija ta' wliedu, tant li kien għamel minn kollox sabiex ibnu Agustin ikun jista' jkompli l-istudji. Dwar ommu Monika, Agustin jikteb kitab qatih. Nafu li Monika tibdilet fis-sena kif għedna 330 fin-Numidja, allura forsi fl-istess belta ta' Gasti, perdu ma nistgħux ngħidu b'ċertezza. Meta kellha 23 sena hija weldet lil Agustin u kif għedna qabel mietet fl-umor ta' 56 sena. Meta Agustin kellu 33 sena. Differenza minn żewġa itwildet familja nisranija. U l-ġenituri tagħha tawa rabbewa fir-rażanu l-aqal jgħid Sant Agustin. Anka jekk kif jikteb iktar tard kien iktar alla li qiegħda taħt il-ġenituri tagħha milli huma qedwa taħtu. U minn hawn nintebħu kemm allura Sant Agustin li tgħid hija l-inna nittjo ma kinux daqshekk nies ta' reliġjożità bħalma kienet ommu Monika. Dwar ir-relazzjoni ta' Monika ma' żewġa, Agustin jikteb hekk. Meta kibret u waslet fil-omor ta' żwieġ, żewġu għal il-raġel Patrizju u qditu bħal sida. Hija fitxet li tirbħu għalik u kienet tkellmu bl-eżempju tal-ħajja tajba li żejjinta bija. Parentesi żgħira naqra mill-istqarrijiet li kif tafu tajjeb, l-istqarrijiet huma Sant Agustin it-tirrakkonta dwar ħajtu hija l-ewwel autobiografija fil-letteratura greko-rumana fil-letteratura oċidentali. Però din l-autobiografija għandha l-partikolarità li mhix indirizzata lill-lettur lili u lilek, imma indirizzata lill-Alla stess, għalhekk meta qed jitkellem minn għalik int qed jirreferi għal Alla. Mela, inkomplu naqraw din is-silta. Monika fitxet li tirbaħ lil żewġa Patrizju għalik, ġifri għal Alla, u kienet kemm tkellmu bl-eżempji tal-ħajja tajba li żejjin tabija. Int ġbit li għar-rispett u l-imħabba u l-oġba ta' żewġa. U ġi li waqa' fil-għajb is-soda ta' żwieġ. Imma jistabred bih hekk li qatt ma tlewmet miegħu fuq dan. Stennit lilek tħenna lih biex jemmen fik u jliġġem ruħu. Żewġa kien raġel qalbu tajba l-aħħar iżda kien jisħon malajr. Minħabba fek talmet ma tiqaflux meta taraħ inkollat. Dabil klim u lanqas b'xi jemil. Biex imbagħad meta jibred u jikkalma wara li jkun għadha forsi bla ma kien ikollu għalfejn, issib jien fuqtu biex tfissirlu l-imġiba tagħha. Xi punti ovvjament jeħtieġ li nispjegaw minn din is-silta x'huma interessanti ħafna. L-ewwel frażi li smajna. Meta kibret u waslet fil-omor ta' żwieġ żewġuha lil Patrizju. Tindeka li Monika iż-żewġet feta żgħira, speċjalment skont il-kriterji tagħna. Tajjeb ngħidu li f'dak iż-żmien kienet użanza li t-tfajliet jiżewġu wara l-età tal-pubertà għalhekk wara 12-14 sena kien il-perjodu li fih jistgħu diġà jiżewġu. Il-ġuventur però aktar li jkunu jiżewġu aktar tard wara li jkunu temmew is-servizz militari tagħhom u għalhekk probabbli meta jkien ikollhom l-età ta' 25 sena. Għalhekk dak li għadna qabel, il-probabilità kienet li il-ġuvni kollu 25 sena u tfajla martu ikolla bidwar 15 sena. Il-fatt, Monika romlot żgħira meta kellha biss 40 sena. Wistin jgħidilna wkoll li lil-żewġa iddietu bħal sida. U forsi din ukoll xi ħaġa li xi nsmajnija insomm tistona ħafna fil-widnejn tagħna. Però din tajb inżommuha f'moħħna. Il-mentalità ta' dak iż-żmien, sew il-mentalità ċivili, kif ukoll anke l-mentalità kristjana, kienet din. Ir-raġel huwa s-sit tal-mara. Ir-relazzjoni ma kienx ta' bej padrun u skjava, però ir-raġel kien dak li għandu l-awtorità fid-dar. Il-mara kienet allura jisu bħala s-sit tagħha, lilu turiħ ir-rispett, lilu taqdih. Din kienet relazzjoni normali fost iż-żwieġiet. Nirrepeti, sew ċivili kif ukoll il-familji insara kienu jużaw dan l-istess prinċipju. Din hija dettall importanti għax il-quddiem meta naqraw mill-kitbi ta' Sant Agustin din toħroġ ħafna. Monika kienet Monija kif smajna wkoll f'din is-silta bil-għaqal għax hija għarfet titgħallem kif għandha tmur ma' żewġa. Agustin jiddeskrivih bħala raġel qalbu tajba l-aħħar iżda wkoll jisħol malajr. U kif jgħid Sant Agustin hija kellha titgħallem ma tiqaflux meta tara ħin kollat la bil-kliem u lanqas b'xi jagħmilu. Ngħidu kif ni, dan huwa erf komuni ħafna. Meta xi ħadd huwa nkollat, aħjar ma tkellmux. Però aħna nafu wkoll kemm huwa diffiċli li tibda taqadin. Monika għarfet illi meta tara l-żewġa illi kienet taf li karattru li jitlalu malajr u li jisħom bil-kbir, allura kienet taf li mhux il-mument li tkellmu. Però għarfet illi kif ngħidu bil-Malti bil-kelma tajba toħroġ il-farm it-toba. Għarfet illi meta jikkalma jien bliedem issa tirraġuna miegħu u tfehmu u tfehem il-pożizzjoni tagħha. Però iktar importanti minn dan illi jgħid Sant Agustin ninnutaw li kien hemm żewġ diffikultajiet prinċipali f'dan iż-żwieġ. U dawn kienu l-kwistjoni tar-reliġjon u l-kwistjoni tal-fedeltà. Nibdew bit tar-reliġjon. Kif għedna Patrizju kien minn familja pagana u baqa pagan. Mentri Monika kienet minn familja nisranija u kif jiddeskrivi Sant Agustin nisranija ferventi, persuna reliġjuża u spirituali ħafna. U allura ovvjament din il-fatt li żewġa ma kienx nisrani kien tija ġewwa, kien tija fastidju. Però kif smajna f'din is-silta, Agustin jgħid li hija fitxet li tirbħu għal Alla lil-żewġa u kienet tkellmu bl-eżempji tal-ħajja tagħha. Interessanti, ma jgħidx li kienet tkellmu bil-fom billi tagħmlu xi diskors u kritika, kienet tkellmu bl-eżempju tal-ħajja tagħha. Kif diġà rajna illi il-mod ta' kif kienet tgħix miegħu, jekk tara ħin kullat ma kienx tirrispondih, ma kienx tkellmu dak il-ħin, però żgur ukoll meta tjuża din il-frażi tifhimha wkoll għal fatt kif semmejna Patrizju kien ma kienx fidil lej martu. Imenħa tagħha kienet dejjem fidila lih. U ovvjament di kienet eżempju kbir li qed tagħtih. Mit tgħid xejn, però bil-ħajja tagħha qed tkellmu u kif tkellmu. U permezz ta' l-eżempju tal-ħajja tagħha waslet biex tirbħu l-ewwel net rebħitu għal fidi nisranija. Il-fatt ftit qabel ma' wiet Patrizju isir nisrani. U nimmaġinaw ukoll li anka għenitu jirbaħ l-infedeltà li huwa kellu lejn martu. Din it-tema tal-infedeltà tal-raġel lejn il-mara se nerġgħu nsibuha mill-ġdid meta nisimgħu Sant Agustin jitkellem dwar ir-relazzjonijiet fost il-miżewġin anka fost il-miżewġin insara. Interessanti ħafna kemm apparentament din kienet problema mifruxa fost l-insara ta' żmien Sant Agustin għall-inqas fil-knejjes li fihom huwa kien jipritka. Infedeltà mod partikolari minn naħa tal-irġiel. L-istess perseveranza li Monika wriet mela kif kont ngħid fir-relazzjoni ma' żewġa dwar il-fatt li huwa ma kienx nisrani, wrieta wkoll mod partikolari fl-infedeltà ta' żewġa. Kif ikteb bienhom Agustin, Patrizju ġie li waqqa fil-għajb is-soda ta' żwieġ. Minnaħa tagħha Monika baqa' dejjem fidila lej żewġa, l-unu kuraġel ta' ħajjita, anke meta u ma kienx fidin leja. Kif jippreċiża Wistin, i stabred bih ek li qatt ma tlewmet miegħu fuq dan. Ta' Monika ma kinitx attitudni stojka ta' persuna li għarfet tuħu paċenzja. Tidil ngħidu tuħu paċenzja, m'hemmx tagħmel. Le, tagħha kienet imġiba ta' nisranija konvinta. Tagħha kienet imġiba ta' virtù, ta' qawwa. Hija għarfet tippersevera billi baqgħet it-tama fil-qawwa ta' Alla li jista' jibdel il-persuni. Fil-waqt, fil-fatt Wistin jippreċiża li kien Alla nnifsu li ġibet lejn Monika ir-rispett, l-imħabba u l-oġba ta' żewġa Patrizju. Monika minħa tagħha għarfet tistenna li Alla jħenna l-żewġa sabiex jemmen f'Alla u sabiex żewġa Patrizju li ġġem ruħu. Jirbaħ l-infedeltà tiegħu. Għalhekk tajjeb nippreċiża li tagħha kif qed qabel iktar minn sempliċi l-virtù tal-paċenzja jew kellha xi attitudni stojka kienet il-virtù tal-perseveranza nisranija u t-tama tagħha li Alla mhux biss jisma' it-talb tal-bniedem iżda wkoll iwetta dan it-talb. Ma jistax jonqos li bħal kull persuna oħra Monika wkoll kellha d-difetti tagħha u stin semmit ngħid mod partikolari u qed li meta kienet żgħira għal xi żmien kellha il-vizzju tax-xorb. U difetti ieħor li u dan jista' jissorprendina u li kien hemm waqtiet meta fit-trobbija tabina hi uriet iktar interess fil-karriera tiegħu milli filli jimmatura umanament u spiritwalment. Il-fatt hu jgħid li f'mod minnhom il-ġenituri il-qrabat tiegħu fiċċew biss li u jitgħallem jinsex diskorsi mill-aqwa bi kliem sabiħ iktar milli biex jikber fil-fidi. Min hawn intebħu li bħal żewġa Patrizju, Monika wkoll kien jinteressali wlieda jinnexxu fl-istudju. Però iktar minn hekk kif anke jgħid kemm il-darba Santu Wistin, b'differenza minn żewġa, Monika kienet tinkwita meta kienet tara l-uliedhom jitbedu minn Alla u ma kienx tistrih qabel ma tarġetolhom mill-ġdid qrib ta' Alla. Kien Santu Wistin stess li stqar li sewwu kif ukoll ħutu jafu l-fidi tagħhom lill-ommu Monika. Li u frażi ta' Santu Wistin jgħid illi hi rabbitlu l-lida u ħasset għalihom li ġieħ tal-ħlas kull darba li ratom jitbedu minn Alla. Membri oħra mill-familja ta' Santu Wistin, Santu Wistin ma kienx tifel uniku, kellu l-ħuħna viġju u lill-oħthom. Dwar oħthom ma nafux esattament x'kien jisima, hemm tradizzjoni tgħid li kien jisima Perpetwa. Jista' jkun li kien hemm aħwa oħrajn, però dan ma nistax ngħiduh b'ċertezza. Nafu wkoll kif semmejt illi fil-familja tagħhom kien hemm l-iskjavi jgħixu fid-dar u probabbilment ukoll kien hemm xi nannijiet illi jgħixu fl-istess dar. Qabel ma ngħaddi għal dak li għallem Santu Wistin dwar il-familja, riflessjoni xi punti żgħar dwar meta Santu Wistin kiberu ħa l-istat tiegħu. Kif nimmaġinu ħafna minnkom jafu, ta' 17-il sena Santu Wistin iltaqa' tfajla li lil din ħabba, però ma żewġiex. Però fl-ewwel sena li kienu jgħallihom jafu x-xixin, iltaqgħu fis-sena 371, wara sena li jafu x-xixin kellhom diġà lit-tifel tagħhom binhom adjodatu. Relazzjoni partikolari ħafna qatt ma żewġu, però li baqgħu fidili lejn xulxin. Diġà tikkontrasta ma' relazzjoni li kellhom il-ġenituri ta' Wistin. Li kienu miż-żewġin, però kien hemm l-infedeltà. Bej Wistin u tfajla tiegħu ma kinux miż-żewġin, allura l-istat kien ta' konkubinaġġ, però kienu fidili lejn xulxin. Dettalji ħon interessanti, Santu Wistin qatt ma jiżvela li sem ta' din it-tfajla. Jibqgħu wkoll daqsxejn misterjuż il-fatt għalfejn qatt ma żewġu, il-fatt li kienu jħobbu lil xulxin u li kienu fidili lil xulxin, li kellhom anke ebben, għalfejn ma żewġux. Probabbilment il-fatt kien illi huma kienu ġejjin minn klassi soċjali differenti. U li dan, skont il-liġi Rumana, ma kienx possibbli għal nies minn klassi soċjali differenti illi jiżewġu. Allura l-uniku possibilità kienet il-konkubinaġġ. Il-tajjeb ngħidu l-konkubinaġġ huwa għandna nifhmuh f'sens differenti minn kif ġieli nftehem illum. fi żmien Sant'Agustin iż-żwieġ kien regolarizzat, legalizzat, però kien hemm ċertu regoli fosthom li tisir bejn nies tal-istess klassi soċjali, kif ukoll bejn nies li huma ċittadini. L-iskjavi li ma kienux ċittadini ma setgħux jiżewġu. L-uniku possibilità li kellhom allura jekk iridu skjavu skjava jinħabbu jiexu flimkien, l-uniku relazzjoni possibbli kienet il-konkubinaġġ. Huma żwieġijiet de facto li niltaqgħu magħhom fis-soċjetà tagħna moderna. Biex ngħidu hekk, il-konkubinaġġ però huwa grey area, kemm fl-istat ċivili, kif ukoll fost l-insara. Grey area għax huwa kif itngħid. Relazzjoni ta' bejn tnejn li jixtiequ jiżewġu ma hemm il-liġi ma tippermettilhomx minħabba l-istat soċjali tagħhom. Allura grey area minn dak li huwa l-aspett ċiviku. Però anke fil-Knisja, dawn it-tip ta' unjonijiet. Dawn huma għandhom jitqisu li huma l-insari li għandhom jiġu ammessi jew le, pereżempju għas-sagramenti. U dik kienet dibattibbli. U sa fi żmien Sant'Agustin kienet hemm x'daqshekk deċiża l ħaġa, kien hemm min kien jgħid le dawn jiexu stat ta' konkubinaġġ u kien interpretaw f'sens ta' adulterju. U kien hemm oħrajn kien jgħidu le tagħhom hija daqs li kieku ħajja ta' tnejn miż-żewġin. Sant'Agustin ixaqleb lej din it-tieni opinjoni. U jgħid li kemm il-darba relazzjoni ta' bejn dawn it-tnejn ma jiżewġux ċivilment minħabba dik id-diffikultà li semmejna għax hemm kwistjoni ta' impediment minħabba livell soċjali tagħhom jew xi huma skjavi. Kemm il-darba hemm dik il-kondizzjoni, kemm il-darba hemm il-fedeltà li xi xi u anke r-relazzjoni tagħhom hija miftuħa biex ikun hemm lulied, allura hu jasal biex jgħid li dik hija jqisha daqs li kieku relazzjoni ta' tnejn miż-żewġin legalment. Anzi jgħid ukoll li ġieli fost il-miż-żewġin m'hemmx il-fedeltà u fost tnejn li hemm relazzjoni ta' konkubinaġġ, f'dan is-sens kif użata f'dak iż-żmien, hemm il-fedeltà. Allura jgħidlek li kważi hija iktar nobli dik it-tip ta' relazzjoni. Wara dan ngħaddu għat-tieni parti għat-tieni taqsima ta' din it-taħdita. X'għallem x'kiteb x'għallem fid-diskorsi tiegħu Sant'Agustin dwar mod partikolari dwar ir-relazzjonijiet bejn il-miż-żewġin. Meta fil-kitbit tiegħu Sant'Agustin jitkellem dwar iż-żwieġ u jsemmi sew l-infedeltà u d-divorzji kwejx li kienu komuni ħafna f'dak iż-żmien, kif ukoll jitkellem però b'mod pożittiv dwar iż-żwieġ, jitkellem dwar il-fedeltà, il-lealtà u l-ferħ li kienu jgħixu il-miż-żewġin. Fil-fatt niżbaljew jekk naħsbu li fi żmien Sant'Agustin iż-żwieġijiet ma kienux jirnexxu, jew inkellhom mor wara bil-maqlub u ngħidu li f'dak iż-żmien iż-żwieġijiet insara kienu dejjem kien kollox wara tużar, ma kienx hemm problemi. Agustin jiddeskrivi fil-kitbiet tiegħu ma hemm punti aspett interessanti għax jiddeskrivi anke kif issir iċ-ċelebrazzjoni ta' żmien f'dak iż-żmien. Bħal żmienna kienet ċelebrazzjoni festiva, kienu kien hemm il-kant, l-anjiet, u jagħtina ċertu dettalji. Però jitkellem aktar milli dwar dawn id-detalji dwar kif jiġi ċelebrat iż-żwieġ, jitkellem aktar dwar ir-relazzjoni bejn il-miż-żewġin. Kif għedna, nafu li fis-soċjetà ta' dak iż-żmien, fis-soċjetà laikali mhux misranija allura, l-infedeltà speċjalment minħata l-irġiel kien fatt magħruf. Jissorprendina meta naqraw id-diskorsi ta' Sant'Agustin u nintebħu l-istess diffikultajiet kienu jeżistu anka fost uħut minn miż-żewġin insara. Ma nafx ngħidilkom kemm kien il-perċentwal, ma jitkellimx dwar hekk. Però hemm mumenti fejn jitkellem mod ċar ħafna dwar l-infedeltà, dwar l-adulterju u jitkellem ġieli anka b'ton ibes u jibes ħafna. U jasal biex jgħid għall-inqas f'ċertu mumenti allura jista' jkun f'ċertu postijiet fejn jitkellem, mhux bil-forsi huwa mifrux mal-Afrika kollha. Però għall-inqas f'ċertu postijiet, u jasal biex jgħid li iva l-infedeltà fi żwieġ hija xi ħaġa hija problema kbira fil-Knisja. Fid-diskors numru 9 li Sant'Agustin jagħmel fil-belt fl-Afrika ta' fuq il-belt li Knisja m'akkuża, jaqabbel l-10 kordi tal-arpa ma l-10 kmandamenti. Jibda billi jitkellem dwar is-salm, allura fis-salm hemm dik il-passaġġ ma jgħid bħal-anja bħal arpa ta' 10 kordi u jieħu l-okkażjoni biex minn dak l-10 kordi, jekk daw l-10 kordi huma l-10 kmandamenti u jagħmel katakesi fuq l-10 kmandamenti. Jitkellem fuq l-10 li huma. katekezi li tistassir fil-żmien tal-lum u ma l-istess diskors nisimgħu kieku aħna nisimgħu li kellna nisimgħu katekezi fuq il-kmandamenti. L-ewwel tlieta huma lejn Alla, it-tieni parti, it-tieni seba' allura tal-kmandamenti huma dwar il-bniedem. U jgħid li l-insara uħud minnhom hemm diffikultà għax ma josservawx il-kmandamenti, però f'dan id-diskors jinsisti fuq kmandament partikolari. La tiżinx, is-sit wieħed. U jgħid li din hija problema kbira. Donnu allura nistgħu nifhmu illi għal tal-inqas f'din il-belt ta' Kuża kien hemm problema ta' infedeltà fost il-miżewġin insara. Interessanti qabel ma ngħaddi għal xi dettalji dwar dan id-diskors, jitkellem ħafna dwar is-sitt kmandament, jitkellem ftit dwar id-disa kmandament, la tixtieqx in-nisa tal-oħrajn. Jitkellem dwaru fil-qasir jgħid illi d-differenza bejn it-tnejn hija is-sitt kmandament, la tiżinx jitkellem minn mod ċar dawk li iwettqu adulterju, mentri id-disa wieħed qed jgħidlek illi laqas mhux biss m'għandekx twettaq adulterju ma qas biss għandek tixtieq illi twettaq adulterju. Peress li ħajduwek fuq is-sitt kmandament kien tkellem fit-tul ma ħassih tiġa li forsi jitkellem u jispeċifika mill-ġdid fuq id-disa wieħed, jew hekk hu rom li huma maqdin ħafna ma' xulxin. Dwar dan id-diskors numru 9 u jiftaħ bil-frażi tas-Salm 86 li fil-vers 15 dan is-salm jgħidlek: int Alla sidi ħaninu twajjeb id-dum biex tadab kollok tiba u fedeltà. U stinjet li dan il-klim joġob lill-midinbin. Joġobhom għax Alla ħanin twajjeb id-dum ma jadab u kollu tiba. Iżda Wistin ifakka li hemm attribut ieħor ta' Alla li hu l-fedeltà. Għalhekk u jinsisti li iva għandna x'nifirħu bil-ħnina u t-tjubija ta' Alla. Iżda bla ma ninsew il-fedeltà ta' Alla, il-ġudizzju ta' Alla. Il-mulej jaħfer, iżda ma jiskoċċ għal dejjem, jgħid Sant Wistin. Għalhekk u jħeġġeġ lill-miġema sabiex tagħmlu żu tajjeb minn żmien ta' issa, għax dan huwa żmien tal-maħfra, sabiex ma tkunx ikkastigata fi żmien tal-ġudizzju. Jgħaddi mbagħad biex jitkellem fuq il-ħaj il-ħtieġa li l-insara jirrikonċiljaw ruħhom mal-avversarju tagħhom. U Sant Wistin ifisser li dan l-avversarju li jeħtieġ li inti tirrikonċiljaru hekk miegħu, ovvjament mhuwiex ix-xitan. Iżda huwa propju il-kelma tal-Alla. Meta n-nisrani, konfirmu fil-qasir, meta n-nisrani imur kontra il-kelma tal-Alla, itisir avversarju tal-kelma tal-Alla. Għalhekk Sant Wistin jiċċara, mhux propjament il-kelma tal-Alla hija l-avversarju tiegħek, imma int sirt avversarju tal-kelma tal-Alla meta iddeċidejt illi titbiet minna, meta iddeċidejt illi ma tobdix, ma tadix kasa. U hemmhekk fejn jibda allura il-katekeżi tiegħu fuq il-kmandamenti. Il-kelma tal-Alla tgħidlek, jibda wieħed huwa Alla tiegħek adura Alla wieħed. U jgħid int minn flok tikkonsulta lill-astroloġi, lil dawk li ħabru u lil maġi, dawk li jagħmlu l-maġija. U jitkellem bl-istess mod fuq it-tieni kmandament, jassemix li sem tal-Alla fil-batal, it-tielet kmandament, ħares jum is-sib, u mbagħad ir-raba' kmandament u jgħidlek: il-kelma tal-Alla tgħidlek weġġeħ lill-missiera kollhomhom, int minn flok ma ġiblhomx rispett. Qed inqassal daqsxejn hawnhekk is-sib tiegħu. Mbagħad jitkellem fuq il-ħames kmandament, la toqtox perjed, probbli hawnhekk m'hemmx għalfejn insisti ħafna ma jidhirlix li hawn problema ta' min iwettaq dak tip ta' dnub. Però mbagħad jitkellem fit-tul fuq is-sitt kmandament u jgħidha hu stess illi fil-waqt li fuq il-kmandament l-oħrajn qed ftit fuq dan it-tnejn ħafna. U jgħidlek: il-kelma tal-Alla tgħidlek tagħmilx adulterju, jiġifieri tmurx ma' mara oħra għajr martek, int minn flok tisiġi dan minn martek, fil-waqt li int ma tridx tagħmel l-istess fir-rigward ta' martek. Fil-waqt li int suppost tippreċedi lil martek fil-virtù u l-kastità hi virtù, int taqa' mal-ewwel ġibda tal-libido, tal-xewqa sessuali. Int trid li martek tibqa mhux merbuħa fil-waqt li int tintrebaħ. U fil-waqt li int ir-ras il-kap ta' martek i timxi qablek fit-triq lejn Alla. Naħseb ma jistax ikun iktar ċar minn hekk. Huwa ċar illi l-problema tinsab minnaħa tal-ewġin. U interessanti il-fatt illi u jinsisti li l-irġiel kienu jippretendu n-nisa tagħhom ikunu fedeli lejhom. Però huma minħa tagħhom jagħmlu l-gift lilhom. Frażi li forsi għalina tinsta ma daqsxejn jibsa, u jgħid hawnhekk Sant Agustin jgħid li ir-raġel huwa l-kap tal-mara. Semmejnija fil-bidu. Meta jgħid illi Monika qdiet lill-żewġa bħal sida. Però hawnhekk tafu wkoll il-waħsieb kif qed ilkom mhux biss fil-kultura ta' dak iż-żmien, il-kultura ċivili, iżda wkoll anka huwa ħsieb li nsibuh fil-Bibja. Mod partikolari fil-Ġdid Testament nisibuha f'Littri ta' San Pawl, Littra lill-Efesin, meta San Pawl jikteb u jqis li r-raġel bħala il-kap tal-mara jgħidu, bħalma Kristu u l-kap tal-Knisja. U l-istess anka hemm referenza simili fl-ewwel Littra ta' San Pietru. Sant Agustin allura qed jibni fuq dal-argument skritturistiku li nsibu f'Littra lill-Efesin u jgħid hekk. Jekk ir-ras u r-raġel, allura hawnhekk ħajabbi b'responsabilità lir-raġel. Jekk ir-ras u r-raġel, ir-raġel jeħtieġ li jgħix b'mod iktar virtwuż, iktar qawwi, u jippreċedi f'kollu, jippreċedi f'kull azzjoni tajba lil martu, b'tali mod li hi timitaħ u segwi ir-ras tagħha. Kif Kristu u r-ras tal-Knisja u l-Knisja u li l-Knisja jġik mandat li segwi r-ras tagħha u li timxi fuq il-passi tiegħu, jekk ukoll kull dar li għandha l-raġel bħala r-ras u l-mara bħala ġisem, fejn ir-ras tmexxi, hemm għandu jsegwi l-ġisem. Għaliex mela r-ras trid tmur fejn ma tridx li l-ġisem isegwi? Għalfejn ir-raġel li timur fejn ma tridx fejn ma jrix li martu issegwih? I u tikkundanna daw l-affarijiet il-kelma tal-Alla hi avversarju għalik, jgħid Sant Agustin. Fil-fatt il-bniedem il-bnedmin ma jridux jagħmlu dak li trid il-kelma tal-Alla. Nibża li jien avversarju ta' xi wħud minnkom, jgħid Sant Agustin, ġala darba qed ngħid dan il-kliem. Iżda b'daqshekk x'importa. Ħaj qawwini dak li jbeżżani sabiex nitkellem. Qed jirreferi mela għall-Alla. U hawnhekk ninnutaw kemm Sant Agustin kien iqisha bħala l-predikazzjoni, bħala peace, bħala dover. Mhux biex għandha xi ħaġa li toġob lilu jew li toġob lis-semija tiegħu. Imma li xandra l-kelma tal-Alla. U għalhekk jitlob l-Alla jqawwih dak li lilu jbeżżew, għax il-kelma tal-Alla lil Agustin kien iqisha daqs li jkun tbeżżew. Ħaj qawwini dak li jbeżżani sabiex nitkellem, ħalli ma nibżax mill-ilmenti tan-nies, dawk li ma jridux ikunu kasti lejn martom. U dawn huma ħafna. Ma jridunix ngħid dan il-kliem, iżda jridu jew ma jridux, jien nitkellem dwar dan. Hawnhekk ninnutaw illi Sant Agustin jitkellem dwar mhux ħaġa fl-arja, problema reali f'din il-Knisja, għal tinqas f'din il-Knisja takkuża, dan huwa joħroġ ċar minn dak li tgħid hawnhekk. Iħossa responsabilità tiegħu, dover tiegħu bħala ministru tal-kelma illi iħabbar il-kelma tal-Alla, mhux dak li joġob lin-nies. U ninnutaw ukoll jgħid hawnhekk bil-ftit, però nistgħu nimmaġinawha li iktar minn sempliċement bil-ftit, u wkoll beżan li jgħid dan il-kliem. Għax ngħidu kif inhi, mhux dejjem faċli taffronta trend fil-kultura tiegħek u li tmur kontra, però jqis li fuq dan kollu, fuq l-użanzi tan-nies, hemm il-kelma tal-Alla. U fl-istess ħin juża dal-argument innutaw mill-finezza tal-argument tiegħu biex jużu argument doppju biex jħeġġeġ lill-irġiel jerġgħu lura mitriq il-ħażina, juża l-argument tal-kelma tal-Alla. Però wkoll jinsisti fuq il-fatt li huwa r-raġel, li huwa l-kap, li jeħtieġ ikun ta' eżempju li għandu l-qawwa, ir-raġel li ftaħ li huwa l-qawwi, u mbagħad f'mumenti oħrajn Sant Agustin jgħidha hija l-mara li hija dgħajfa timxi quddiemek u turik it-triqi tistgħuna. U fl-istess ħin tħossu hemmhekk qed inigges anke lill-ligo tar-raġel. Sant'Agostin rimarka li kif dwar dan dwar il-kmandament l-oħra ma jitkellimx daqshekk fit-tul u dan sempliċiment assembli rġuli li ma kienx hemm il-ħtieġa. Milli kien jafu dwar l-insara ta' kuża bosta minnhom kienu iħarsuhom dawn il-kmandamenti. Però mhux l-istess dwar kif jitngħidu dwar is-sitt kmandament. Tajjeb li nfakru l-liġi Rumana kienet tikkondanna l-adulterju. Però minn dak li jkompli jgħid Sant'Agostin jidher li fil-waqt li l-liġi kienet tiġi applikata fil-każ tal-infedeltà minħata tal-mara, mhux l-istess jiġri fil-każ tal-infedeltà minħata tar-raġel. Hawnhekk nibda nnutaw id-diżugwaljanza ta' kif il-liġi tiġi applikata. U Sant'Agostin jgħid hekk, qed ikompli mill-istess diskors numru 9. Spiss nisma' b'nisa li ġew miġjuba quddiem il-ġustizzja akkużati li kienu misjuba mal-qaddejja, jiġifieri kienu jagħmlu iwet u adulterju ma' xi wieħed mill-qaddejja tagħhom. Qatt ma nisma' li raġel ġie miġjub quddiem il-ġustizzja għaliex kien misjub mal-qaddejja tiegħu sabiex jidneb. F'każ bħal dan fejn it-tnejn jaħtu ndaqs, qed jirreferi kemm għall-raġel kemm għall-mara li wet u adulterju, il-perversità umana u mhux il-verità ta' Alla li tagħti xifhem li r-raġel u iktar innoċenti? Qed jgħid affarijiet importanti hawnhekk. Qed jgħid l-ewwel ħaġa li fis-soċjetà kienet il-prassi illi jekk mara tinqabad f'adulterju tiġi akkużata, l-waqt li r-raġel jibqgħu għaddejjin. Qed jgħid ukoll però li din l-użanza ma kienx biss fis-soċjetà ċivili iżda anke fost l-insara. Tantu hekk li kien hemm min jaħseb wasal biex jaħseb illi isma' lill-irġiel anke lill-irġiel insara u permess illi jkollhom relazzjoni adultera. Waqt li għal-mara importanti li tibqa' fidila dejjem lej żewġa. Fi ktieb tiegħu dwar ir-rabti ta' adulteri, Sant'Agostin jgħid li l-irġiel insara, l-irġiel insara adulteri kienu jinkurlaw meta kienu jiġu mqabla mal-mara li nqabdet f'adulterju, dak ir-rakkont li nsibu fil-Vanġel ta' San Ġwan, u li Ġesu ħafrilha. Imma wara l-ħafrilha qalha wkoll sabiex ma tarġax tidneb iżjed. Dawn l-ġir adulteri kienu jinkollaw meta kien jingħat lilhom li huma wkoll kellhom isofru l-istess kastig li jieħdu dawn in-nisa adulteri. U hekk kienu jilmentaw u inkollati dawn l-irġiel u hawnhekk ikompli Sant'Agostin qed naqra issa mill-ktieb tiegħu ir-rabtiet adulteri. U dawn l-irġiel kienu jgħidu jirraġunaw xi ħaġa b'dan il-mod. Aħna rġiel, allura d-dinjità tas-sess tagħna għandha tissapporti dan l-affront li kemm il-darba ikonna x'naqsmu ma' nisa oħra li mhumiex martna, li mhumiex in-nisa tagħna, inkunu lesti nieħdu l-istess kastik li jieħdu n-nisa. Lagħat jgħid dan il-kliem, din kien ir-raġunament ta' dawn in-nies. U hawnhekk fejn ħanibdew nindunaw allura fejn Sant'Agostin fil-waqt li jaċċetta dik li kienet użanza ħanidu hekk mentalità ta' żmien li r-raġel huwa s-sitt tal-mara tiegħu, fl-istess ħin f'dak li huma relazzjonijiet bejn miż-żewġin ħajjinsisti fuq il-ħtieġa tal-fedeltà reċiproka. Ħaġa li fil-prassi ma kenitx u li anke fost l-insara mhux kulħadd kien jwettaq. Jitlob Sant'Agostin, ġa bdejn ħossu fl-argument tiegħu, huwa jasal biex jgħidha mbagħad iktar ċar, illi il-mara importanti li tkun fidila lejn żewġa, daqstant ieħor ir-raġel li tkun fidila lejn mara tiegħu. Hawnhekk qed jgħid, jekk ir-raġel mhux fidil lejn martu, ħajju l-istess kastik ta' mara adultera. Però u wit jgħidan il-kliem jaf li n-nies ta' żmienu, l-insara ta' żmienu, uħud minnhom ħajdoqilhom ikraħ dan il-kliem. Ħajjistgħuna f'idnejhom. Kif qal hawnhekk, aħna rġiel, kif aħna jkollna ħanaqgħu ħaj niġu trattati fl-istess livell tan-nies adulteri? Jgħidu dawn l-irġiel. Nippermettu li din il-frażi. Din is-silta turina biċ-ċar kemm dawn l-uħud, irġiel hawnhekk insara tnejdu, kienu faċċoli. Huma li kienu jużaw żewġ piżijiet, żewġ miżuri. Qed nirreferi għal dawn l-irġiel adulteri insara. Minn hawn toħroġ ċar kif Sant'Agostin kien japplika l-istess mod il-morali nisranija. U dan il-fatt fih innifsu kien xi ftit jewwis kontrakurrent. Dwar fis-soċjetà, però anke probabbli fost l-insara. Tippermettu hawnhekk ngħid li altru li Sant'Agostin mhux xi miżuġjanist, mhux xi wieħed li għandu kontra n-nisa. Fuq hekk ma naħsibx li hemm għalfejn taħu l-iktar. Anzi, huwa dak li tiddefendi lin-nisa hawnhekk. U interessanti dak li kompliejt fil-diskors numru 9, naġaw nirritorna għalih. Li kifatilkom ma ta' jiġi għal-parti tal-adulterju għem jitkellem fit-tul. Li għawnek ġbiet siltit minnom, o ġbiet ħajtek l-iktar parti il-ġist tal-argument jew. Meta jagħtina x'nifhmu li din il-morali nisranija li kienet jitkellem dwarha li għalina hija xi ħaġa li nafuha tajjeb u nieħduha bħala ħaġa ċarta tnifhem il-fedeltà li għandu jkun hemm bejn miż-żewġin, miż-żewġ naħat, ma kienx daqshekk ċara f'dak iż-żmien. U hekk ikompli. Mela immaġinaw Sant Agustin jagħti probabbli fil-Knisja qed jagħti dan id-diskors. Fi ġemgħa fejn hemm irġilu nisa. Ovvjament meta jispiċċa d-diskors dawn marru d-dar. U sejdu meta jmorru d-dar. Forsi llum xi ħadd ikollu jissaport il-martu li tkun aktar li tkun aspra iktar mis-soltu. Jismaħ ħadd gerger bla biża għaliex fil-waqt li qabel kienet tara li dan il-vizzju tal-adulterju kien leċtu għal żewġa, issa semmet fil-Knisja li dan mhux leċtu lanqas għal żewġa. Forsi għalhekk xi ħadd ser ikollu jissaporti lill-martu tilmenta bil-miftuħ u tgħidlu. Ma tistax tagħmel dak li qed tagħmel. Smajni ħitnejn li aħna fil-Knisja. Aħna nsara jien għandi nkun fidil għalejk u int għandek tkun fidil lejja. It-tnejn għandna nkunu fidili lejn Kristu. U jekk jirnexxilek tingannani, ma jirnexxilekx tinganna lil dak li aħna t-tnejn nappartjenu lil Kristu. Ma tistax tinganna lil dak li akkwistana. Klimi bes xek. Ta' minn jinnota f'din is-silta kif Agustini xebbaħ u jaqat il-fedeltà ta' bejn miż-żewġin, il-fedeltà għandu jkollhom lejn xulxin, ma l-fedeltà nisranija tagħhom bħala koppja wkoll lejn Kristu. Xi ħaġa dettall ġdid hawnhekk. Interessanti li minn dan li tgħid hawnhekk kif għedtilkom. Kienet tant daħlet l-użanza b'influenza mis-soċjetà pagana. Li l-irġiel huma fidili lejn in-nisa tagħhom u li n-nisa ġeneralment huma fidili lejn żwieġhom. Illi din it-tip ta' mentalità kienet anka preżenti fost l-insara. Milli tgħid hawnhekk għandna għax nifhmu illi kien hemm uħud mill-insara li kien jaħsbu li anka fil-morali nisranija hekk għandu jkun dak huwa li għallem Alla. Agustin ikompli jgħid li jista' jkun li l-irġiel jistgħu ssew il-mument li dan Agustin mar jipritka fil-belt tagħhom. Jew li n-nisa tagħhom kienu il-Knisja jisimgħuha. Però hu jiddefendi ruħu billi jqabbel lil nifsu ma tabib. Li jekk ikollu joqgħod ar-rida tal-marit, jispiċċa ma jfejqu qatt. Din il-frażi juża anke f'postijiet oħra. F'kitbiet oħra minn tiegħu. Agustin minħati jħoss li hu fid-dmir li jfejjaq lil minnu marit u jisħaq li wieħed m'għandux wetta dak li Alla jipprojbixxi. Punti ħor importanti, iktar quddiem fl-istess diskors numru 9, Agustin jgħid li dawk in-nisa insara li jsofru l-infedeltà ta' żwieġhom, fil-waqt li huma jibqgħu fidili lejn żwieġhom, dawn in-nisa joffru il-kastità tagħhom lil Alla. Dan huwa punt ħafna interessanti, hawnhekk fejn hemm il-diskors spiritwali indirizzat mod partikolari lejn dawn in-nisa li qegħdin isofru l-infedeltà ta' żwieġhom. Agustin jgħid li Kristu jitkellem fil-qlub ta' dawn in-nisa tajbin. Jitkellem fej żwieġhom ma jistgħux jisimgħu, jirreferu għal dawk li żwieġhom huma adulteri. Għax dawn l-irġiel ma jixirqhomx li jisimgħu lil Kristu. Agustin ikompli jgħid li Kristu hekk ikellem lil dawn in-nisa billi jħeġiġhom sabiex fil-waqt li jitniktu bl-infedeltà ta' żwieġhom ma jimitawx lil żwieġhom. Ma jidimbux huma wkoll iżda minn flok ħajkunu żwieġhom dawk li jimitawhom u għalhekk isiru bħalhom iżommu l-kastità l-fedeltà lejn martom. Huma li baqgħu fidili lejn żwieġhom. Mela hawnhekk li tgħid il-mara m'għandix limita lil żewġa li huwa fidil. Anzi, ħalli bl-imġiba tagħha tkun ta' eżempju għal żewġa. Dak li smajna qabel Sant Agustin qardu għal ommu missieru. Ommu kienet tkellem lill-żewġa mhux bil-fom imma bl-eżempju tagħha. Agustin jikkonkludi billi jgħid li dawn in-nisa li stini konkreti billi jgħid li lil dawn in-nisa Kristu jgħidhom li ġara darba żwieġhom jiġburhom ħażin. M'għandhomx iqisu li żwieġhom bħala ir-ras tagħhom, iżda minflok għandhom iqisu li Kristu stess bħala ir-ras tagħhom. Xi proposta tal-aġeb jagħmel santu stin lil dawn in-nisa imweġġa mill-infedeltà ta' żwieġhom. Mhux iktar żwieġhom huma r-ras tagħhom iżda huwa Kristu nnifsu jsir ir-ras tagħhom. Din aħna forsi ma tantx nifhmuha l-profondità tagħha anka fuq livell soċjali xi tfisser din. F'dik is-soċjetà li hija Sant Augustin, ir-raġel huwa ir-ras tal-mara tfisser ukoll li huwa l-protettur tagħha. Dak li joffrilha d-dinjità, li joffrilha l-protezzjoni, li joffrilha dak kollu li teħtieġ. Li tgħid hawnhekk dawn in-nisa li jsofru l-infedeltà ta' żwieġhom, żwieġhom dan il-mod ma jibqgħux ir-ras tagħhom. Però jgħidulhom li huwa jsir minn floku jsir Kristu. Kristu jsir dak li jipproteġihom, li jħarishom. Kristu huwa l-arus tagħhom. Tifhmu hawnhekk x'baħar jaqsam dak li tipproponi jgħid Sant Augustin minn dak li nisimgħu u ġieli mdorrin nisimgħu anke aħna bejn ieħna li nsara tas-seklu 21. Meta jkun hemm l-infedeltà nisimgħu aħna li ġu ngħidwa battilu, aqlibilu, mhux hekk għamilleku jew inkella int ħa tibqa' l-fidil, il-fidila, dan huwa l-kliem li nisimgħu aħna. Dan mhux il-kliem li kien jgħid Sant Augustin. Sant Augustin jista' jipproponi l-fedeltà anke meta hemm l-infedeltà, kif smajna hawnhekk jipproponi lill-mara li tbagħti l-infedeltà ta' żewġha tibqa' fidila ilejh. Għax kif għedna qabel u rabat u kol olla il-fedeltà tal-miż-żewġin lejn xulxin ma l-fedeltà tagħhom bħal-ansara lejn Kristu. Tajb l-infakru li kien biss bidbatija kbira li din il-morali nisranija tal-fedeltà bejn il-miż-żewġin bidt tiġi mħadna mill-insara. Kif sewrajna f'dan id-diskorsu diskorsi oħrajn illi nistgħu naqraw minn Sant Augustin u nsibu jitkellem b'ton bil-wis ibes. Nibda' xejn partit oħra fil-qosor. Kif smajna f'dan id-diskors u f'diskorsi oħrajn ġieli hemm mumenti fejn hu iktar pożittiv, Sant Augustin ħeġġeġ għal fedeltà reċiproka bejn il-miż-żewġin u jagħti wkoll eżempji u jsib żewġ eżempji illi jipproponi lill-miż-żewġin. Jipproponi l-mudell. Jipproponi li Susanna bħala mudell għan-nisa u li Giuseppi bin Jacob bħala mudell għall-irġiel. Dawn it-tnejn kemm Susanna kif ukoll Giuseppi ġew ittentati fil-kastilità tagħhom, però żammew sħiħ. U kif tafu l-istorja, la ma tidħol fid-dettall wara, kellhom ibatu jisofru. Susanna ġiet akkużata inġustament li kienet hi ħatwet ta' adulterju, però mbagħad b'intervent tal-profeta Daniel ġiet iċċarata l-ħaġa u ġiet murija illi fil-fatt Susanna baqgħet kasta, baqgħet fidila lej żewġha. L-istorja ta' Giuseppi bin Jacob, l-istorja hija iktar ikkumplikata għax mhux biss ġie akkużat li kien ħajwet ta' adulterju billi jmur mal-mara ta' Putifar. Iżda fuq hekk ġie akkużat uħel il-ħabs u kien biss wara aktar tard illi inħeles mill-ħabs. Mela, Sant Augustin jipproponi f'dan diskors 343 li Susanna bħala mudell għan-nisa u li Giuseppi bin Jacob bħala mudell għall-irġiel għalfejn. Għax dawn it-tnejn persuni miż-żewġa kienu wkoll ittentati, però rebħu il din it-tentazzjoni. Sant Augustin iħeġġeġ lill-irġiel huma li jitolbu l-kastità fin-nisa tagħhom ma jabudwix f'nisa oħrajn. Dak li tħobb f'martek, jirmarka Sant Augustin, propju dak li inti trid teqred f'mara oħra. Dak li tħobb f'martek, dak li trid titlef f'mara oħra. Hawnhekk Augustin juri kif min jirraġuna hekk ikun qiegħed jaqa' f'kontradizzjoni u qiegħed ma jistax jobot kwalità f'mara, qed nirreferi hawnhekk għall-kastità tagħha, li ma l-istess kwalità joħob f'martu. Sant Augustin jgħid hawnhekk meta raġel imur ma' mara oħra li mhix martu, itwaqqa' f'adulterju, itiġala tiżen, itiġala tmur kontra l-kastità Mela fil-waqt li minn martu jitlob il-kwalità tal-kastità, minn mar oħra ma jinteressax. Il-kastità jgħid hija valur jewle. Iktar minn hekk qed jgħid Santu Wisdin l-argument jew mhux biss hekk qed jgħid inti raġel, anke jekk inti adulteru, inti tħobb il-valur tal-kastità. Tridu f'marti. Post ieħor jgħid illi inti tridu f'bintek. U bħalma triċ illi bintek taqa' kontra l-kastità, allura jgħidlek anke inti allura għandek tħares il-kastità tan-nisa oħrajn. Punt ieħor li argumenta fuq Santu Wisdin minn diskors ieħor diskors 332, Santu Wisdin jilabda xejn bil-kliem bil-kliem vir raġel, bil-Latin vir tfisser raġel, u l-kelma virtus, virtu. Kif tindunaw, vir virtus jixxibħu bħala kliem. U allura Santu Wisdin jgħid waħda ġejja mill-oħra. Vir ġejja minn virtus, virtus ġejja minn vir. Tradott bil-Malti tfisser ir-raġel il-kwalità tiegħu hija il-virtu, il-virtu hija kwalità tar-raġel. Mela, l-argument ta' Santu Wisdin huwa da, int raġel u riħdan. Fil-fatt, il-kelma raġel ġejja minn virtu. Kif ukoll il-kelma virtu ġejja minn raġel. Għandek mela int virtu? Mela jekk inti raġel insuppost għandek il-virtu, mela allura ergo irbaħ ix-xewqa, irbaħ it-tentazzjoni. Il-kelma virtu tajb ngħidu wkoll, apparti kif nifhmu llum, għandha s-sens it-tifsira ta' qawwa. Ir-raġel huwa l-virtus, il-virtus ir-raġel huwa l-qawwi. Differenza mill-mara li ġeneralment il-mara hija mpiġija mod partikolari anka f'soċjetajiet antiki f'soċjetajiet ta' żmien Santu Wisdin bħala d-dajfa. L-argument ta' Santu Wisdin qed tifhmu l-finezza tiegħu. Inti raġel, inti li għandek il-virtu, inti li inti l-qawwi, mela għandek il-mezzi biex inti tirbaħ it-tentazzjoni. Fil-ktieb ir-rabtiet adulteri, Santu Wisdin argumenta li ġara darba li l-ġil għandhom il-virtu il-qawwa, għalhekk għalihom għandu jkun eħfef billi għan-nisa tagħhom li jerbu it-tentazzjoni. Hekk jitib Santu Wisdin. Mhux proprju għalhekk iktar għandhom jaħkmu bil-qawwa lil-leċita konkupixxenza ġara darba huma rġil. Mhux proprju għalhekk iktar għandhom ikunu għan-nisa tagħhom eżempju ta' din il-virtu. Ġala darba u marġil, mhux proprju għalhekk inqas għandhom jintrebħu mit-tentazzjoni, ġala darba u marġil, mhux proprju għalhekk inqas għandhom isiru l-sira tal-ixxelleraġni tal-ġisem, ġala darba u marġil. Tifhmu hemmhekk allura il-mod ta' kif jargumenta Santu Wisdin. Mill-ġdid, il-ħtieġa tar-reċiproċità bejn il-miż-żewġin jesprimja f'diskors ieħor dak in-numru 132. Hawnhekk però jiżid aspetti ieħor importanti meta jgħid li l-miż-żewġin insara għandhom ikunu ta' eżempju għall-katekumni, dawk li jkunu l-katekumni dawk li bdew il-mixja tal-ħajja nisranija. Eżortawhom mhux bid-diskorsi, jgħid Santu Wisdin, iżda bluzanzi l-eżempju ta' ħajjitkom. Tisimgħu hawnhekk, l-istess dak li smajna qabel, mhux bil-kliem, imma bl-eżempju tal-ħajja. Eżortawhom, ħalli dawk li għadhom mhumiex imamda jaġlu jsegwukom u mhux jintilfu huma u jimitawkom. Intom irġiel, żommu l-fedeltà ta' żwieġ lejn in-nisa tagħkom. Irriċiprokaw dak li teżriġu intom li tridu l-nisa tagħkom ikunu fedili lejkom. Int raġel teżriġi li mara tkun kasta, għatija l-eżempju mhux il-kliem firaħ. Silt oħra, fl-istess, anzi mill-istess diskors, Santu Wisdin jgħid hekk, il-mara dajfa tikkumbatti t-tentazzjoni u tirbaħ billi tibqa' kasta. U int raġel b'saħħtu iċċedi għall-avversarju. Kif ukoll jgħid, mela mhux hi qed tal-mara tista' tgħix kasta u int ma tistax. Mhux kieku mhux possibbli li qed tgħix kasta lanqas hi ma kienet tkun tista. Iżda ġena darba i tista turik u talmek. Li fil-fatt hu possibbli. Anzi, ħana ġena qrada xejdi. Kieku mhux possibbli li inti raġel tgħix kast, lanqas i il-mara tiegħek ma kien ikun possibbli għaliha tgħix kasta, iktar ottar xija dajfa, iktar minnek, jekk għalik mhux possibbli, iktar ottar mhux għalija, l-argumenti segwi. Iżda, peress li itista ili id-dajfa, iktar u iktar inti l-inti iktar kapaċi, għandek tkun kapaċi tirbaħ it-tentazzjoni. Tifmu il-finezza tal-argument? Pero tajib nejdu illi ovvjament kien hemm żwieġijiet ħinja. U kien hemm minn Sara illi jgħixu l-fedeltà. Fit-tifsir fuq is-Salmi 56, diskors li santu sin aktar xagħmel f'Kartaġni, u qed jargumenta fuq ħaġa oħra però jiġi pereżempju dwar li jieħdu miż-żwieġ u jgħid dan. Jgħid propju illi raġel ma jħobbx il-martu kemm il-darba jħobb id-dota tagħha. Mara ma tħobbx li raġel mod kast dik li tħobbu għaliex ta' xi ħaġa, għaliex ta' ħafna ġid. Mbagħad jgħid u kien żewġa sinjur u meta ftaqar baqa' żewġa. Kien hemm irġiel li kellhom ġidhom proskritt, jiġifieri ġie meħud. Min-nisa kasti tagħhom saru iktar maħbuba. Dik li ieħor. Meta dan l-irġiel li kienu sinjuri ftaqru, in-nisa li vera kienu jħobbuhom mhux telquhom. Anzi, jekk Sant Awstin saru iktar iħobbuhom. Ħafna żwieġijiet kasti ġew ippruvati bid-disgrazzi li waqgħu fuq fihom l-irġiel. Ma kinux iħobbu għajli l-żwieġhom, mhux talli ma telquhx, iżda minn flok li wrew iktar rispett. Ma kinux iħobbu għajli l-żwieġhom. Kieku kienu jħobbu l-ġid tiegħu, kien jitilquh. Qed jgħid Sant Awstin allura illi l-esperjenza mela tgħallem illi kien hemm l-infedeltà u probabbli kienet mifruxa sew. Però l-esperjenza tal-ħajja tal-lim ukoll li kien hemm żwieġiet fejn pereżempju familji li kienu sinjuri u ftaqru baqgħu maqgħudin. Anzi jgħid Sant Awstin. Fid-disgrazzji tagħhom, fid-disgrazzji li waqa' żewġhom, pereżempju, marthom flok tbedet iktar saret orbot lej żewġa, iktar ħabbet lil żewġa, iktar ġobitlu rispett. Diskors ieħor, diskors 260 it-tradde, li Sant Awstin jagħmel lin-neofiti ġifi dawk li għadhom kif tgħamlu, aktarx da diskors sar fil-belt tiegħu ta' Ippona Rjali, u jgħidilhom sabiex ma jimitawx li l-insara laxki li skont dak li jgħid Sant Awstin kienu kotra bil-bosta, kotru bil-bosta. Minn floku jħeġġihom sabiex ikunu nsara tajba u jimitaw nsara tajba għax dawk kienu jeżistu wkoll. Iva, Awstin isemmi li kien hemm irġiel insara miż-żewġa li kellhom ukoll konkubina, ġifieri jgħixu mod ħażin. Però mill-banda l-oħra u jgħid li kien hemm ukoll irġiel li kienu jgħixu mod kast, mod fidil ma' martom. Issibu wkoll insara tajba, imnuni. Issibu irġiel miż-żewġa li jibqgħu fidili lejn martom, kif ukoll nisa li jibqgħu fidili lejn żwieġhom. Ekku, u qed ngħidax, forsi ma tasmajna dan kollu dak in-negattiv kollu qed jgħid. Ma kienx hemm żwieġiet li nlexxu f'dik il-soċjetà jew inkella r-regola kienet l-infedeltà. Min li jgħid Sant Awstin jidher li kien hemm it-tnejn. Għalkemm ftit ninsistu fuqha, Sant Awstin kien jemmen u kien jafferma t-tjubija taż-żwieġ, żwieġ li fih sew ir-raġel kif ukoll il-mara jgħixu fedalment ma' u lejn xulxin. Hekk kiteb Sant Awstin fil-ktieb tiegħu t-tjubija tal-istat tar-Romol. Ma tafux, u hekk qed jikkwota minn San Pawl li l-itsma tagħkom huma membri ta' Kristu, hekk jgħid San Pawl, fl-ittra l-ewwel ittra li Korontin. Tanti tajba l-fedeltà taż-żwieġ li l-miżewġin huma membri ta' Kristu, jgħid Sant Awstin. L-istess fil-ktieb it-tjubija taż-żwieġ, Awstin jgħid li r-rabta ta' bejn raġel u mara hi ħaġa tajba. U jgħid li l-kotba mqazza stess jgħidu ħdan. Sew il-kotba tar-rabta l-qadima kif ukoll tar-rabta l-ġdida. U tgħidha għax jaf li kien hemm is-sebta tal-Manikej li kienu jitkellmu mod ħażin kontra iż-żwieġ, ma kinux jemmnu fit-tjubija taż-żwieġ. Iktar minn hekk, U jispeċifika li żwieġ u tajjeb mhux biss għax iġib it-tfal, iżda wkoll għax iġib għaqda soċjetà naturali bejn ir-raġel u l-mara. Din ir-relazzjoni bejn il-miżewġin teżisti anka meta m'hemmx iktar relazzjoni ta' natura sesswali bejnietom. Mhux biss, iżda pereżempju fid-diskors 50 u jistqar li hija l-karità konjugali l-imħabba ta' bejn il-miżewġin u mhux ix-xewqa l-ġibda lejn mara li tagħmel iż-żwieġ. Hija l-imħabba jgħid Santu Agustin, mhux il-libido li tagħmel iż-żwieġ. Ovvjament dak li smajna anka fit-taħdita tal-ġimgħa l-oħra u f'taħdita oħrajn, Santu Agustin jitkellem mit-tliet triabuna, it-tliet barkiet jew it-tliet jubijiet ta' żwieġ li jiġu l-ulied il-fedeltà ta' bejnietom u li dejn tagħhom hija sagrament żwieġ li jibqa' għal ħajjithom kollha. Naħseb biex nikkonkludi. Bdejna biex rajna min kienet il-familja ta' Agustin. Waqafna l-iktar fuq relazzjoni ta' bejn il-ġenituri tiegħu, Patrizio u Monika, b'mod partikolari dwar il-fedeltà ta' Monika lej żewġa, anke meta żewġa ma kienx fidel lejha. Imbagħad għaddejna biex naraw xi għallem u x'kiteb Santu Agustin b'mod partikolari fuq relazzjoni bejn il-miżewġin insara. Minn hemm toħroġ ċar li dak li għexet Monika kienu jgħixuh bosta nisa oħra, sfortunatament anka nisa insara, anka nisa miż-żewġin l-irġiel insara. Minħat jew, Santu Agustin insisti fuq l-ħtieġa tal-fedeltà reċiproka bejn il-miż-żewġin. U kif rajna, din taf tinstema bħala novità fiż-żwieġ fiż-żmien tiegħu. Ħaġa li nifhmu għallum, però għaż-żmien tiegħu donna kienet xi ħaġa ġdida. Ir-raġel mhux eżenti mill-impenn tal-fedeltà, fuq dan jinsisti Santu Agustin. Anzi, għax huwa raġel, għax huwa l-vir, għax għandu l-virtu, għax għandu l-qawwi, l-qawwa, Santu Agustin insisti li għandu jkun ta' eżempju għal martu li hija aktar dgħajfa minnu, li jagħmel ukoll argument mibni fuq il-kitbit ta' San Pawl, li ġara darba r-raġel huwa r-ras tal-mara, u għandu jagħti eżempju, għandu jmexxija lej Kristu, għandu jmexxija fit-tajjeb. U bħala r-ras ta' martu, ir-raġel għandu id-dover li jagħti eżempju tajjeb. Kien jeħtieġ li dak li jitlob minn martu u li jitlob minn dal-fedeltà jgħixha huwa stess. U ikun ta' eżempju lejn martu. Kif għadna wkoll, din it-tieni parti ntqajna forsi ma' Santu Agustin li meta nitkellem mhux soltu nisimgħu Santu Agustin jitkellem daqshekk favur il-mara, meta nitkellmu nisimgħu diskorsi dwar Santu Agustin jitkellem dwar iż-żwieġ. Però rajna kemm u f'dawn is-siltiet toħroġ ċar li hu jitlob illi ikun hemm reċiproċità f'dak li jitolbu minn xuxin il-miżewġin. Għalkemm l-użanza il-mentalità ta' dak iż-żmien huma jibdilix u jibqa' jirrepeti dak li jirrepetu l-użanza f'dak iż-żmien ir-raġel huwa r-ras tal-mara, però dan ma jfissirx li r-raġel jagħmel li jogħġbu. Il-fedeltà reċiproka hija mitluba mit-tnejn. U kif innutajtu dak l-argument jgħod kemm għall-irġiel kemm għall-koppji insara, iżda wkoll għall-koppji mhux insara. L-argument tiegħu peress li mibni kemm fuq it-test skritturistiku, kif ukoll fuq raġunament ummal, jorbot għaż-żewġ tipi ta' żwieġijiet. U rajna fl-aħħar għalkemm anke fil-qosor għax minħabba li jafassna l-ħin, Agustin jitkellu wkoll minn żwieġijiet ħinja li kienu jgħixu l-fedeltà konjugali. U li din il-fedeltà kienet baqgħet teżisti anka meta dawn il-koppji għaddew mid-diffikultajiet. L-imħabba iva anka fi żmien Santu Agustin l-imħabba kienet taraf tirbaħ fuq id-diffikultajiet. Il-fedeltà tista' tirbaħ l-infedeltà. Jekkemm naħseb illi messaġġ li joħroġ mill-kitbi ta' Santu Agustin hija proprju dan. L-infedeltà tintrebaħ bil-fedeltà. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett Problemi u Preġji tal-Familja Agustin. Il-kellem ewlieni kien Father Pierre Desira.